Bueno, prest. Eurovision bukatu egin da inigo.
Amaitu da, horregatik da.
Amaitu egin da, baina oraindik ere badago zertaz hitz egiteko eta errepaso egiteko noski. Kaixo, Andoni.
Kaixo, zer moduzu dute?
Oso, no, zer ondo?
Ondo, ondo, bueno, ez ezaz batu non dagoen.
Wow, nun.
Zertzade, horretik turinen.
Euskal Herriko geografiako lekurik utxunetako batean oso berezia darri, amir asko gustatzen zait. Ea ba.
Bueno, hemen...
Kostaldean, kostaldean.
Kostaldean, Gipuzkoan zaude, Bizkaian zaude.
Gipuzkoan, Bizkaian.
Bizkaian.
Ba,
zezaie.
Ondarrun zaude,
eh?
Ondarrun zaude,
Ez.
Ai, ama. Aste buru honetan zer dago? Zerbait dago, nun baiten?
Ba. Bueno, aste buru berezia da, esango dizuen non nagoen. Bermeon nago, Bermeon. Ez que, bueno, kontua da, arraina zoka, berreskuratzen dela, berriz ere hemen Bermeon pandemia eta gero, gaur lanean nago, albizegietarako, eta bueno, gaur albizetako puntuetako bat izango da Bermeo zuten, ba, aipatu dudan horregatik ez da, arrain azoka bueltatzen delako, hain berezia den azoka hori bueltatzen delako Bermeora. Orduan, gaur Eurovisioneko errepasoa egingo dugu Bermeo.
Ba, ba, paraje derretik, gainera pentsatzen dugu Bermeotarrak ere gogotxu egongo zirela, Andoni, ez?
Bai, bueno, Bermeotarrasko, bueno, gaur gogotxu dauden euski azokagatik, baina Bermeotarraskok ere ikusi dute gala, izan ere sekulako audientzia ukidu, eta esan genezake, ja, leku guztietan ikusi dela urten Eurovision, zifrak oso altuak dira, errekorra lortu du audientzia aldetik jaialdiak aurten hainbat herrialdetan, Espainia tartean, eta bueno, oso ikusia, eta oso polemikoa ere izan da aurtengo edizioa.
Bueno, eta aurtengoa, barkatu gainera, aurrez aurre Andoni ikusi duena. Zer, Andoni, ez dugu galdetu, zer moduz, noiz itzuli zinen, arrastaka itzuli zara, ere egun iritsi zinen.
Ez, aztelenerako etxean geunden, dagoeneko, irate arratzate parten egin genuen buelta Turinetik, esperientzia bikaina izan da ikaragarria benetan, aukerarik baldin badaukazue eta Eurovision gustatzen baldin bazaizue, aukera baldin badaukazue inoiz bisitatzeko, irian bizitzen den giroa ikaragarria da, eta, bueno, noski aukera baldin badaukazue barrura sartzeko montajea lehenengo pertsonan bizitzeko hori ere, ba, bueno, ba, ikaragarria da. Niretzat izan da, bueno, bikaina, ez, txikitatik jarraitu dutelako jaialdia, eta bertan barruan egotea dana zuzenean ikusi alizatea, bueno, ez daukatitzik hori dana deskribatzeko.
Beraz, nabarmen duk ez honuke horrela zerbait, beste edo zerren gainetik, edo zerk, bai. Arreta bueno, piztu zuen, zuengan.
Telebizan gertatzen den moduan, ja kontu guztiekin ez da, ba, gauzak telebizarako egiten direnean, ba, telebizan ikusteak asko irabazten du, edo asko laguntzen du. Beraz, zuzenean ikusten dezunean, soinua ez da berbera, ez dezu errealizazioa ikusten, beraz, bueno, kantu guztiek ez daukate xarma berbera, baina, bueno, Laura Pausini zuzenean ikusteak esaterako, ba, sekulako garrantzia duka, edo Mika Bezaria ere zuzenean aurkezten ikusteak, ba, bueno, badauka bere potentzia. Eta gero bertan bizitzen den euforia hori ez da, jendea dana ematen dago, aurtengo ditxean gainera, bueno, Espainiako jende asko eta asko egonda bertan, barruan Espainia ipatzen zen bakoitzean, bueno, lurra dardarka azten zen, ez da, eta, bueno, horregatik agian ere, Espainiaren postua aurten izan da, azkenengo 27 urteetako onena eta historikoa puntuen edo puntuazioaren aldetik.
Bueno, Andoni, esan dezakegu zerbait historikoa bizi dezula.
Bai, bueno, ez dakit historikoa, baina bai, nirezat desde luego historikoa izan da, bai.
Bueno, historikoa ere izan daiteke, ze batzuk zioten Andoni, bueno, etzela zertan ere jaialdi egin behar, ze bazen ekiten edo bueno, jakina zen, esan nahi nuen, Ukrainiak irabaziko zuela. Historikoa izan zen, telebotoren, ba, ez dakit zenbateko zenbat izan ziren, larunda
piko, gorazko
zenbaki potoloiek, horrelakorik espero altzan bertan, edo zer?
Ba, nik uste ez, bueno, aurreko egunetan ere hitz egiten egon ginen Ukrainaren garaipenaren inguruan, eta, bueno, egia da, bertan, Ukrainaren aldeko banderasko eta zeudela, Ukrainarrak ez, baina, bueno, Europako besetxoko goazkoetako jendea iritsi zen bertara Ukrainia defenditzeko edo goraipatzeko asmoarekin, baina la ere zen somatzen, ez da, haien gehiago somatzen zen, ba, Espainiaren aldeko akustua, edo Suediaren aldeko akustua, ez da, kasu batzuetan, inkluso erresuma batuaren proposamenak ere, bueno, babes handia zeukan, baina Ukrainaren garapena ez dakit espero zen, batzuek, ba, bueno, orte goena, porko etxeak ziotelako, ba, irabazia ingo zuela, ez da, baina bertan ere, ez da, batzena inbesterako. Azken finan, bueno, denok esaten genuen, ez da, ba, jendeak ordaintzeko momentuan ez zuela Ukrainaren alde botoa emateko, hori esaten genuen, no? Euroa dituok, baina, bueno, okertu egin gara, kasu honetan, hankasartu dugu eta Ukrainak irabazi du, eta gainera batez ere, jendearen botoari esker. Hori, eta gero polemika egon da, eta orain itzen godugu polemikaren inguruan, eta botuekin gertatu den kontu horren inguruan, baina ala ere naiz eta irregulartasunak egon, ez dakigu betez egon diren edo ez, edo ze maiatakoak izan diren, baina ala ere Ukrainak hainbeste margenarekin, edo hainbeste aldearekin irabazi du, ba ez dukela panorama kasu horretan asko aldatu.
Asko aldatu, bez.
Bueno, irregulartasunak aipatu dituzu handuni, jakina da ere, lauzpa bost herrialdek edo ezin izan zutela zuzeneko boto...
Konexio hori egin eta botoa eman.
Eta boto hori. Bai. Hori, horrelakorik gertatu izan da inoiz edo...
Nik dakidala ez, edo nik gogoan daukadala ez, agian inoiz gertatu da, baina ez dakitain handia edo hain dimentsio handiko zerbait gertatu den edo akatzen bat egon den inoiz, ezta. Egia da, entxegu orokorrean, ni barruan egon nintzenean larun batean bertan goizean, entxegu orokorra egiten denean, konexioak egiten direla herrialde guztiekin eta egon ziren hainbat akats edo hainbat konexio arazo, esaterako Espainiarekin, Nieves Álvarez eguzkitako benaurreko aldi batzuekin zegoen Benidorretik, ezta, botua ematen entxeguaren momentuan eta zuen ez erentzun, porque de hecho esan zuen berak pinganillotik eta ez, no oigo nada, disculpenme, no oigo nada, esaten zuen oso momentu gracioso, eta orduan, horrelako arazo batzuk egon ziren, baina bueno, mundu guztiak uste zuen gero gauerako konponduta egongo zirela, baina ematen du ez, eta hor dago kontua, ez da, badakizu Eurovisionen irabazteko alde batetik epaimaiaren botuak arazten direla kontuan, eta horretarako egiten da epaimaiaren zat gala berezi bat ostiralean, emanaldi horiek kontuan hartuta epaimaiak, herrialde bakoitzeko epaimaiak botoa ematen du, eta ondoren telebotoa dago, hau da, jendeak larun batean bertan ematen duen bozka.
Bai.
Eta non egon dakatsa, ba ez teleboto horretan, baizik eta epaimaiak emandako teleboto horretan, edo bozketa horretan, hain zuzen, herrialde bakoitzeko aurkezleek aurkezten dituzten, zuzenean sartzen direnean, eta ematen dituzten 12 points, hori epatzerako momentuan ematen diren boto horietan egonda polemika. Ez da, orduan, norbait egin dio mesede hori da galderetako bat, ez da?
Akatzonek,
edo zer gertatu da esaterako Errumaniaren botoekin, hor polemika egonda Espainia eta Errumaniaren arteko harreman ona dela eta nola den posible hain boto gutxi ematea txanelen proposamenari, ez da Errumaniatik. Bueno, baliteke hor tongo pixka bat egotea edo Eurovisionek hankaz hartu izana, ez dakigu oraindik ez dagoelako oso argi. Kontua da, bueno, panorama aldatzeko aukera bazegoela, baina la ere Ukraina izango zela irabazle. Gertatu litekena zen, esaterako bigarren postua lortu duen Erresuma Batuak pausa bat atzera ematea eta txanelek aurreratzea, horrela txanelek Espainiaren proposamenak bigarren postua lortuko luke, baina hori bai gertatu daitekela, gauzak aldatuz gero, zazpi botoen aldea, baino ez dagoelako, txanelen eta Erresuma Batuaren proposamenaren artean ez da. Baina azken finean, bueno, nik uste polemika ekiditeko asmoarekin gainera, atzo bertan adierazitzen botoak momentuz horrela utziko zituztela, beraz. Larun batean ezagutu genuen rankina da ofiziala momentu honetan, Espainiarena izango litzateke hirugarren postua.
Bueno, eta oroar, Andoni, bat ator, sailkapenarekin, edo egia da, zure Errumaniako apostu hori hor oso urruti xamar geratu zela, ez da, Andoni?
Bai, bueno, ala ere nahiko ondo. Beraren zat, Errumaniako abeslariaren zat, azkenengo postu aurrikusten zen, apostu etxeen arabera, 25. alegia, eta dakita masi garrena edo gelditu den. Osa, bueno, nahiko postu aurreratu ditu, Alemaniaren azkenengo postuaren aurretik posto desentearekin,
Bai, ze, ontzan, badidez, Alemaniaren kasua.
Bai, gainditza ere etzan,
etzan oso zaila, baina bakarri jaso zuen telebotoa.
Bai.
Eta hori ere ez da normala. Egia da, Big Five edo bost herrialde, babestuta gauden bost herrialde horiei normalean zigortu egiten zaiela, kasu honetan ez, Erresuma Batua eta Espainia nahiko ondo atera direlako, baina normalen egia da, Italia, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta Espainiari zigor moduko bat jartzen zaiola azken finean, beraiek direlako, babesle ofizialak, diru gehien jartzen dutenak Europako radio-telebisioneko elkarteari, eta bueno, hori Europako beste herrialde batzuei ez zaio asko gustatzen, orduan normalean botu gutxiago jasotzen dituzte. Eta Alemania da horietako bat, baina Alemaniaren kantua ona zen, zuzenean ondo abestu zuen gainera, bertan egon nintzelako, eta bueno, nahiko proposamen itxurosoa zen, eta inork ez zuen espero porrot hori ez da.
Eta Frantzia ere esan genuen, Tanxugeraren antzeko ikuskizuna zuten talde hori, baita 17 puntu jaso zituen, azken aurreko.
Bai, oso gaizki, eta nik uste Frantziaren azken urteetako posturik txarrena dela. Bai. Eta horrek ere, hausnartarazi egin behar digu duz, hemendik asko defendatu izan dira eta xugeirazek, baina kontuan duk behar dugu agian, proposamen horrek ba oso postu txarra lortuko lukeela, ze oso proposamen antzekoa, kantu oso bai. Antzekoa zen, eszena ere oso antzekoa zen, eszen artistikoa, makillajea, kantua, dena zen oso antzeko, orduan, bueno, nik uste Espainiak kasu honetan Benidorm Festean erabakitzuten txanelira, bueno, erabakitzuten, edo, bueno, jendeak bozkatu bai. Zuen, eta emaiak ere ala erabakitzuen txanelira, txanelera matea, ba, bueno, nik uste gaizki ez dutela egin.
Bueno, Andoni, eta oroar, gabetuko bagenizu zein nota jarriko zenioken jaialdiari, zezuan, bertan egontzarelata, ez dakit, bataz bestekoa zenbateko amago zenioke?
Bueno, nota nahiko ona, vale. Nahiko ona, sortzi bat, jarriko nioke, orokorrean, galari ikuskin, herrialdearen arabera, bakoitzak bere aurrekontua dauka, eta bere errekurtsoak ditu, eta bueno, badakik urte batzuetan flojoxeago izaten dela, beste batzuetan potenteago, baina gaura pausin iren emanaldiarekin irekitzeak horrek dagoeneko gainditzea, suposatzen dio Italiari, eta gero, bueno, nik uste nahiko maila altuko gala izan zala, ikuskizuna izan zala. Bestalde aipatu barra dukat, eta urten bertan egon aizela aprobetsatuta, antolakuntza aldetik italiarrak, kaskar zamari bilidirela, bai, eta hori ere komentatu dute, hausnarketa batzuk egin dituzte saretan, hainbate, eurozalek, ezta, eta aipatzen zuten azten, bueno, ¿qué hemos aprendido de esta edición? Ez da, zer da ikasi duguna, bueno, alde batetik, bueno, baskotan, herrialde bakoitzak aukeratzen duenean kantua, ba, jendeak ez daugala arrazoi eta epaimaiari batzuetan arituei kasu egin bartzaiela, hori Espainiaren kasua gati bat ez ere txanelen arrakazagatik.
Bai.
Eta bestalde, esaten zuten, que no hay que dejar organizar nunca más nada a los italianos. Eta esaten
zuten.
A ver, kontua da, Turinen bertan Eurobilas handi bat montatzen dala. Eta bai. Jaialdi moduko bat, ba, gu gertu daukagu BBK Live, edo horrelako jaialdi musikal bat, bueno, horrelako dimentsioko montajea egiten
bai,
da.
Bai.
Eta egia da nahiko flojoa egondala, eta gainera sartzeko hiru orduko ilerak zeuden, wow. Ikaragarria zen, jendea oso azerrezegoen, naiz eta doakoa izan, hori ezin da gertatu, hori ezin zaitu gertatu, eta irian bertan pantaila fantaziren. Larun bat gauean Turinen Eurovision giroa faltazen. Eurobilaza toperaino zegoen, baina mundu guztiak ez duen euki barrura sartzeko aukera. Ba, jarraitu zen jaialdia, baina ala ere giroa faltazen, eta nik uste hor hanka sartu dutela itelerrak antolakuntza kontu egatik. Eta gero jakin dut, aurrerago, alkatetza aldaketa egondala Turinen azken hilabeteetan, eta hasieratik aurreikusten zen plangintza hori, eta aurreikusten zen antolakuntza hori, inkluso diru kontuagatik ere aldatu egindala, aurrekontuan burriztu egin dutela azken hilabeteetan, eta aldaketak egin behar dituzela, beraz, baliteke horregatik izatea, baina egia da italiarrei, pixkat nota bajatuko geniokela antolakuntza aldetik irian egon den giroaren aldetik.
Bueno, Andoni, eta aipatu duzu ere aurreko saioetan, espero zala Eurovision, aurtengo Eurovisionean Rafaela Karra omentzea. Ez da ezer ikusi, Andoni?
Ez da ezer ikusi, hori bai izan dela, ez da baita ere, bueno, pixkat Italia kritikatzeko arrazoi handienetako bat, ez da, ze egontzan aipamen bat lehenengo aurre finalean, aste artean egin zioten aipamen bat Rafaela Karrari aurkezleek egin zioten, baina oso xumea eta oso zakieta, oso improvis. Eta final handian etzen bere izena ere agertu, ez da, eta hori bai bota genuela faltan. Agian, bueno, hemen Rafaela gehiago zagutzen genuelako, edo zakit, baina egia da zerbait gehiago edo zerbait handiagoan merezi zuela Rafaela.
Eta, bueno, gala amaitu bezain pronto telebistan, Radio Televisionen Espainolan, agertu ziren ordezkariak komunikazio prentxako arduraduna, eta, bueno, hainbat jendei elkarrezketa egin zien, eta agertu zen, zuk aipatutako hori, Andoni, Espainia orkesten zala, bere burua prestatzen zuela, urrengo urtean Eurovision hemen egiteko.
Eta hori izan da zuzen, eztabaida piztuen gaietako bat, datorren urtean non egingo ote den erabakitzeko, ze Ukraina, bueno, horrela jarraitzen baldin badu, gerrak jarraitzen baldin badu, eta hiriak ez baldin badaude prest, Eurovision jaialdi hartzeko, ala ere Zelenskik ez du baztertu erabat, ikusiko dugu zer gertatzen da, baina, bueno, Zelenskik ez du hori ukatu oraindik, baina, bueno, orduan hartuko litzateke, bigarren edo hirugarren postuan gelditu diren herrialdeak, eta gainera kontuan eduki behar dugu bigarren eta hirugarren postuko herrialdeak direla Big Five horietakoak, eta horretakoak, osake, bueno, horrez. Eta horregatik egonda ez da baita esan nahi nuen, ba, Chanelek bigarren postua lortu gero nahiko argia litzatekelako erantzuna, galdera horren erantzuna, Espainian egingo litzateke Eurovision datorren urtean. Baina, claro, botuak ez diren ezazkenean aldatu, ez dakigu erresuma batuan Espainian egingo den. Badakigu Espainia lehenetatikoa izan dela bere burua aurkezten horretarako. Beraz, nik gainera jakinda, eta gainera ondo daki, barrutik dakidalako, eta Radio Televisión Española prest dagoela eta gogoa daukala hori egiteko, ez duke baztertuko oraindik, eta hori noiz jakingo da, ba normalean, uda eta gero jakiten da non egingo den. Osa, que itxaron barko dugu pare bat hilabete gutxi gora bera jakiteko, baina erabakia hartzear dago, hori, osa, sagutzen emango da irailean, suposatzen dut, baina beraiek lehenago erabaki barko dute hori guztia, eta tramite guztiak egin barko dituzte. Beraz, bueno, funtsezkoa izango da. Gero, baliteke, ba, bueno, prestatzea plan B bat, hau da, Ukrainan egitea prestatzea, baina la ere gerra jarraitzut gero bigarren herrialde bat aukeratzea. Ez da, hori ere gertatu daiteke eta azkeneko momentu arte ez ditzateke jakingo non egingo den jaialdia. Bueno, ez dakigu zenkoan betetako kontu bat da gaur gaurko.
Eta Andoni, esan duzu, Espainiako ordezkariak botuak eman zituela Benidortik, ez? Oker esmanago. Eta Espainiak bere burua aurkeztuta eta bertan antolatuko balitz, eta torren urtean, esan zenuen aurreko batean, Torremolinosen hori txantxazen, edo adibidez Benidorren izan daiteke,
Benidorko ondartan. Ez ki, nek irakurren nuen, ostiralan bertan irakurren nuen, Torremolinos, Torremolinoseko algateak bere burua aurkeztu zuela, bere iria aurkeztu zuela, ofizialki jaialdi antolatzeko leku turistikoa delako, eta hori da, bueno, baldintza batzuk bete behar dira horretarako, ezagitzen bat mila plaza, hotel plaza eukibar dituzu, nik uste zentzu horretan betetzen duela, gero hortaz aparte aireportu bat oso gertu eukibar duzu, eta hirugarren baldintza garrantzitsuera uste dala horrelako areto edo kiroldegia handi bat eukibar duzula, ezakitzea foroarekin, ez da? Eta, bueno, segurtasun kontuen gatik ere, leku estrategiko batean egon behar da, eta hori dara, Turinen egin esaterako, ba, Olimpiadak Turinen egin zireneko garaian, erekin asko egin zirelako, zegoelako horretarako. Benidorm, nik ez dakit, nik dakirala, ez dauka horrelako areto handirik, badauka kiroldegi bat, Benidorm festa egiten den kiroldegi hori hor dago, baina nik ez dakit, nik ez dut ikusten Eurovision bat, egiteko bezala,
lekua, Madrid ere hor dago,
Valencia ere asko apostatzen ari da, goia sariak hauten Valencian izan dira, eta bueno, badakigu Valenciaren aldeko apostu handi bat ere badagoela, turismoa sustatzeko, Valenciaren generalitatearen aldetik, udalaren aldetik, eta Espainiako gobernuaren aldetik, beraz, bueno, ikusiko da zer gertatzen den, baina, bueno, baliteke, hori Benidorm, Valencia, Madrid, izatea Espainia aukeratu zero. Esan bezala, oraindik gaur-gaurkoz ezin dugu ezer baiestatu.
Bueno, ezin ezer baiestatu. Egia esan da, aretoak agian pixkaten markatuko du, ezarriko du baldintza hori. Ze, bestela ere, aireportutako kontua ez da arazoa izango. Ze, oker ez banago ere, Europa mailan Espainia omen da aireportu kopuru gehien duen ez herrialdea. Beraz, bueno, ba, lasai.
Eta Euskal Herria zer txikia, zein txikia den, eta zenbat aireportu.
Erregatik.
Daukagu Bilboka, osa,
Bai.
Aukera ona ere Euskal Herria, Noni.
Ez dakit, ba, bueno, Bilbo ere, aukera hori izango litzateke, Bilbok baditu, bueno, entibizaria Bilbon izan ziren, baina ez dakitik ez dut ikusten Juan Mari Aburto Bilboko alkatea asmo horrekin, baina, bueno, auskalo, sorpresa asko jaso.
Bueno, Bilbotik gertu dugu, Andoni, Bermeon, azte buru, ba, paregabeaz, kozatzeko aukera, eta ikusiko zaitugu gaur eguerdian, eguerdiko
albizu. Bai, eguerdian eta gauean, eta azte buruan, eta ja, hemendik aurrera leku guztietan ikusten. Piztu telebizta.
Oso, Andoni.
Bueno, Andoni.
Ba, mi emi esker.
Eskerrik asko zu,
Esarkada bat, aio.
Esarkada bat, aio. Aur. Oh, yeah, take a video, watch it no more.